Njengoba ngiyokhala mina ngizobuhlungu uma ngibona ubaba wami ezama uzenzela. Njengoba ngiyokhala mina ngizobuhlungu uma ngibona ikhehla lami lizama uzenzela. Njengoba ngiyokhala mina ngizobuhlungu uma ngibona ubaba wami ezama ukuziyenzela, ezama ukuziphekela, ezama ukuziwashela, ezama ukuziphekela, ezama ukuziwashela, ezama ukuziphekela, ezama ukuziwashela, ezama ukuziphekela, ezama ukuziwashela. Ngoba asho nomama wangishiya nobaba wami. Njengoba ngiyintombazane kumele ukuthi ngiyokhala. Ngoba asho nomama wangishiya nobaba wami. Njengoba ngiyintombazane kumele ukuthi ngiyokhala. Mina ngizobuhlungu, mina ngizobuhlungu uma ngibona ubaba wami ezama uzenzela. Njengoba ngiyokhala mina ngizobuhlungu uma ngibona ikhehla lami lizama ukuzenzela. Ngoba nami bayangifuna lapha enkomo khona, umama wakhona akasakwazi ukuzenzela. Ngoba nami bayangifuna lapha enkomo khona, ubaba wakhona akasakwazi ukuzenzela. Ngoba nami bayangifuna lapha enkomo khona, abazali bakhona akasakwazi ukuzenzela.
Nina bangakubo nize nisize nilitshele isoka lami ukuthi kimi lithatha uzime wentombi usuka sambe igugu kababa. Mina ngiyimbali kwethu isibani, ngiwuthando kamama nobaba, intandokazi yakwabo untombi kayise. Ngiyafisa ukuthi njoba ngize kubo angizile ukuzobhidliza ngizokwakha. Mina ngiphuma ekhaya elizothile, ngifundisekile, ngikho konke, ngiphelele, angishodi ngalutho. Ngiyisifundiswa, nginezigqu, ngiyibhinqa, nginamabhayi nezingqu. Ngiwumakoti, ngumsizi, ngunkosikazi, ngimile mina ngiphelele. Ubabuya ngondla, ngikhala imfece njengenkomo, ngimuhle. Ngifuza umama, ngiyahlonipha nenhloko yekhaya. Kanti angikhumbuli futhi nomama ekhala ekhaya ngenxazi kababa ekhaya. Nize nisize nina nitshele isoka lami ukuthi mina ngiyingane, ngiyafundiseka futhi ngiyalalela, nginjalo ngiyathumeka. Kodwa engangithethisi, engangishayi uzongithethizisa. Izindaba zemithi nokukhuluma ngiyosifunda kubo. Angizili ukuzobangisana nosikwiza bami, mina ngithanda ubhuti wabo. Ngizovusa umuzwa kwabo, nginakele nabazali babo. Uma bengasangidingi, bengangibulali ngesichitho, bengangibhicileli ngemithi, bengitshele njengomlomo ngizolalela ngiphindele kithi. Kanti nobaba besangidingi ekhaya, kuleyo muzi ngiyinzala abantu, ngizokwakha. Nize nisize nitshele nabanakwethu engibaziyo nengingabazi ukuthi bengalwi nami, mina angazi lutho, anginacala. Yisoka elikhethe mina, angili kuyoba isigqila kuloya muzi. Ngiyosiza, ngiyoba umsizi, futhi angiyenake nomngani wezintombi zendawo. Ngiyoba umakoti ogana insizwa yendawo. Abangiye ngezindaba nangemlando yesisoka lami, mina anginandaba. Nize nisize nina bangakubo, nitshele leyo nsizwa yangakini ukuthi kulele kuyo ukuthi ngiyahlonishwa kubo nangakubo. Ngokuthi ngahambi ibhabhabalala nezingane zesikole, izongehlisa isithunza. Ngona uma sigcuzo uzohamba ubhuqwa, uthukwa izingane lapho ngihamba khona endleleni. Ukwazi, nsele inkanda mahlathamini.